Ελληνικέ ΛΑΕ, κυρίες και κύριοι, όπως έχουμε πει, το 2021 είναι έτος ιστορίας, που αναφορές στο παρελθόν, όσο υπάρχουν κάποιες περίοδοι στην ελληνική ιστορία για τις οποίες έχουμε ένα ιδιότυπο blackout ή μια μη γενικευμένη άγνοια, μία από αυτές είναι η Βυζαντινή ή Μεσαιωνική περίοδος, θα συζητήσουμε τις λεπτομέρειες. Είχαμε πιάσει λίγο στο comic Byzantine Tales και τώρα έχουμε την εξαιρετική χαρά να έχουμε μαζί μας δύο ερευνητές και podcasters ταυτόχρονα, τον Γαβρίλ και τον Παναγιώτη, οι οποίοι μαζί με μένα στο ρόλο του επισκόπου των έξω ή του επισκόπου των χαζών, διαλέγεται, θα συζητήσουμε για τη δουλειά τους και το podcast τους.
Ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη, για την πρόσκληση. Να είσαι καλά.
Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση.
Μ' αρέσατε, όπως σας έχω πει καμιά εκατοστή φορές. Σας έχω να αναφέρω ότι, και να τελειώσω τις φιλοφρονήσεις, ότι σας κυνήγα πάρα πολύ και ευχαριστώ που καθίσατε να σας πιάσω.
Δεν έγινε, ήταν καθαρά θέμα προγραμματισμού, εντάξει.
Να μιλήσουμε για εσάς πρώτα. Ένα σημαντικό, πόσες προσευχές κάνετε την ημέρα? Ας ξεκινήσουμε από αυτό, έτσι.
Παναγιώτη, ξεκίνα.
Εγώ θα έλεγα μόνο όσους μπορούν να βοηθήσουν, γιατί τα πράγματα είναι δύσκολα. Και όταν κάνεις πολλά πράγματα ταυτόχρονα, ίσως χρειάζονται καν δυο. Αλλά ναι, έχει αλλάξει λίγο το κόνσεπτ του λόγου για την προσευχή πλέον. Γιατί δυστυχώς ή ευτυχώς, όταν προσγειώνεσαι έτσι στην πραγματικότητα και κάνεις πολλά πράγματα ταυτόχρονα, λίγο από έναν κόσμο λίγο φαντασιακό, περνάς σε έναν κόσμο λίγο πιο ρεαλιστικό και προσγειώνεσαι λίγο απότομα. Οπότε χρειάζονται.
Κοίταξε, δεν ξέρω πόσες. Σίγουρα όχι όσες κάνουν αυτοί που πιστεύουν ότι εμείς είμαστε με ένα κομποσκήνι στο χέρι, βυζαντινολόγοι δηλαδή. Αλλά ναι, κάνουμε τις προσευχούλες μας.
Πάμε λίγο σε εσάς. Νομίζω κάνετε και οι δύο PhDs, αν είστε σε φάση που το κάνετε, από ό,τι έχω καταλάβει. Δεν ξέρω αν είμαι σωστός σε αυτή την υπόθεση.
Ο Γιάννης είναι PhD, εγώ είμαι στο μεταπτυχιακό μου, τελειώνω το μεταπτυχιακό μου.
Γιάννης Παύλα Γαβρίλ.
Ακριβώς.
Ό,τι σε βολεύει. Okay. Ό,τι σας βολεύει.
Πώς ξεκινήσατε, πώς επιλέξατε αυτό το αντικείμενο?
Αρχικά να σου πούμε ότι εγώ και ο Παναγιώτης γνωριζόμαστε από το προπτυχιακό μας. Είμαστε πολύ καλοί φίλοι από τότε. Από το πρώτο έτος, χρόνια δηλαδή, κατά αυτή η κολόνια. Και σπουδάζαμε μαζί ιστορία. Εγώ ήθελα πάντα να σπουδάζω ιστορία, δηλαδή ήταν τρέλα μου. Και ήταν και αυτό που έβαλα μόνο στο μηχανογραφικό. Σχολές ιστορίας, τίποτα άλλο. Οπότε πέρασε ιστορία. Στην πορεία των σπουδών μου έτυχα σε κάποιους πολύ καλούς δασκάλους, που ξέρεις, σε βάζουν και σε μια κατεύθυνση. Σε κάποια φάση μου μεταξύ Οθωμανικής περίοδου και Βυζαντινής περίοδου, μου αρέσει γενικότερα αυτός ο μεσαίωνας της Ανατολής, της Μεσογείου, ο δικός μας ο μεσαίωνας μου αρέσει, οπότε με κέρδισε και η Οθωμανική περίοδος. Και μια κουβέντα με ένα πολύ καλό καθηγητή σε ένα καφέ που είχαμε, με έκανε να πω ότι εγώ θα ακολουθήσω Βυζαντινή. Αυτό. Ένας καφές. Μια κουβέντα καθόλου επιστημονική, πολύ ανθρώπινη. Και εντάξει, αγαπούσα και αγαπώ πάρα πολύ τον χώρο και συνέχισα. Αλλά ήταν καθαρά θέμα, είναι θέμα αγάπης για το χώρο και για την περίοδο και για την περιοχή.
Κοίτα, εμένα η αρχή μου είναι λίγο διαφορετική από ό,τι του Γιάννη και μετά κλείσανε λίγο οι δρόμοι μας. Εγώ θυμάμαι και από το σχολείο μου άρεσε πολύ η ιστορία και συγκεκριμένα μου άρεσε στην περίοδο που κάνουμε έτσι για το Βυζάντιο, ας πούμε. Μου άρεσε που, γιατί κανένα άλλο παιδάκι δεν ήθελε να ακούει. Κανένα άλλο παιδάκι δεν ήθελε να κάνει ιστορία. Και λέω, γιατί δεν αρέσει σε κανέναν? Και είχα πει ότι αν μπορέσω, εγώ θα ασχοληθώ με αυτό το πράγμα, γιατί κανένας δεν θέλει να ασχοληθεί. Όλοι το ξέρουν και περί τίνος έχει να κάνει, αλλά κανείς δεν ασχολείται. Όταν πέρασα και εγώ Κομωτινή, είχα την τύχη, όπως και ο Γιάννης, να έχω καταπληκτικούς καθηγητές και με βγάλανε από ένα δίλημα που είχα, θυμάμαι, να ασχοληθώ με τον Δυτικό Μεσαίωνα ή με τον Ελληνικό Μεσαίωνα. Και όπως περίπου σαν το Γιάννη, έτσι με μια κουβέντα ενός καθηγητή και ένα μικρό spoiler και με μια απόρριψη για προπτυχιακή εργασία από έναν άλλον, κατέληξα στον Ελληνικό Μεσαίωνα και να σου πω την αλήθεια, δεν το μετανιώνω καθόλου, γιατί ήταν πράγματα που ήξερα και τελικά αποδείχθηκε ότι και αυτά που ήξερα τα ήξερα λανθασμένα. Και αγαπάω αυτό που κάνω, γιατί κάθε μέρα ανακαλύπτω και κάτι καινούριο.
Μάλιστα. Μια απορία που είχα, ενώ έκανα το podcast μας, ό,τι έχετε καταλάβει ακούγοντάς το, δεν έχει, παρότι κάνουμε 500 πράγματα, είχαμε ασχοληθεί με θέματα όπως μετανάστευση, μετά business. Mm-hmm. Έτσι δεν έχουμε πολλούς ανθρώπους σαν και εσάς. Και να μας ακούνε και να έρχονται. Mm-hmm. Και γι' αυτό, αυτό είναι και κάτι που αρέσει σε πολλούς ακροατές, ότι έρχονται σε επαφή με έναν κόσμο που τους ήταν άγνωστος. Γι' αυτό μια απορία που είχα πει, ίσως ήταν λίγο. Προσπαθώ να τη ζαχαρώσω λίγο. Είναι, αφού τελειώσετε, τι δουλειά κάνετε μετά? Δεν έχω καμία εικόνα.
Ωραία. Εγώ θέλω να σου πω ότι με το που τελείωσα.
Το προπτυχιακό
από Ελλάδα,
ή το μεταπτυχιακό.
Ναι, okay. Το προπτυχιακό. Έφυγα απευθείας. Τελείωσα, ορκίστηκα Μάιο του 2017. Φυσικά, όσο περίμενα να ορκιστώ, ήμουν στην Ελλάδα. Έκανα κλασικά ιδιαίτερα και τα σχετικά. Έχουμε μια οικογενειακή επιχείρηση, ένα καφέ οικογενειακό, δούλευα και στο καφέ. Και με το που τελείωσα, ορκίστηκα. Εκείνο το καλοκαίρι προετοιμάστηκα για τα αγγλικά μου και έφυγα. Όταν ήρθα εδώ, έκανα διάφορες δουλειές. Όταν λέω εδώ για τους ακροατές, να πω ότι και εγώ είμαι στην Αγγλία, όπως και εσύ, Δημήτρη. Έκανα διάφορες δουλειές, κυρίως μέσω του Πανεπιστημίου. Τα πανεπιστήμια εδώ προσφέρουν εργασία για τους φοιτητές που θέλουν να εργαστούν. Δούλευα στο καφέ της βιβλιοθήκης. Ήταν ωραία εμπειρία. Πολύ ξεκούραστη. Για ένα που έχει δουλέψει σε καφέ στην Ελλάδα, είναι πολύ ξεκούραστο να δουλεύει σε καφέ στην Αγγλία.
Ναι.
Γιατί όλα είναι μέσω μηχανής και είναι δύο καφέδες, τίποτα άλλο. Και δεν βάζουμε ζάχαρη, πολύ σημαντικό. Επίσης, μετά από αυτό, βρήκα δουλειά σε ένα ερευνητικό πρόγραμμα, το οποίο ήταν τελείως τυχαία. Πίνοντας μπύρα σε μία pub με κάτι φίλους, συναδέλφους από τη σχολή. Παράλληλα, τώρα αυτό είναι στο πρώτο έτος του μεταπτυχιακού μου. Πίνοντας μπύρες σε μια μπαμπ, μου λέει μια συμφιτήτρια Ιταλίδα, ξέρω εγώ, Γαβρίλ, ψάχνουν άτομα στο τάδε ερευνητικό πρόγραμμα, το οποίο έχει να κάνει με χειρόγραφα. Και αυτό είναι κάτι στο οποίο εγώ έχω ψιλοειδικευτεί λόγω του ότι σπούδα στην Κομωτινή. Η Κομωτινή προσέφερε μαθήματα, μάλλον, για να μπορείς να μελετάς χειρόγραφα, μαθήματα παλαιογραφίας. Και έκανα αίτηση, πέρασα κάποιες εξετάσεις και με πήραν. Ήμουν μάλιστα ο πιο μικρός στο project που δούλευε. Και δουλεύω και ακόμη και σήμερα. Τώρα είμαι στο διδακτορικό μου. Αυτό είναι άσχετο από τις σπουδές μου, το project αυτό. Και δουλεύω ακόμη και σήμερα εκεί πέρα. Και παράλληλα έχω μπλεχτεί λίγο και με την ελληνική κοινότητα της πόλης. Διδάσκω σε σχολεία, ελληνικά σχολεία. Έχω διδάξει σε δύο. Τώρα είμαι μόνο σε ένα. Και αυτό. Ωραία εμπειρία τα ελληνικά σχολεία εδώ.
Εμένα τα πράγματα είναι πιο απλά και πιο κοντά στην ελληνική πραγματικότητα. Γιατί από τη μέρα που τελείωσα το προπτυχιακό, σε καφέ εργάζομαι για, παράλληλα με το μεταπτυχιακό για να μπορώ και να έχω την οικονομική μου ανεξάρτηση, αλλά και να μπορώ να στηρίζω και το μεταπτυχιακό και να χτίζω σιγά σιγά για το μέλλον, γιατί τώρα που τελειώνω έχω βρει τι θα κάνω μετά. Αλλά εδώ στην Ελλάδα δυστυχώς είναι λίγο πιο δύσκολο το πράγματα για ερευνητικά προγράμματα ή για να κάνουμε μια δουλειά πιο κοντά στον κλάδο μας. Όχι ότι δεν υπάρχουν, απλά είναι όλα λίγο πιο δύσκολα και πιο δυσκίνητα, να το πω έτσι.
Μάλιστα.
Και επίσης, για να προσθέσω να κάνω λίγο ένα build-up σε αυτό που λέει ο Παναγιώτης, η διαφορά με το να σπουδάζεις στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, συγκεκριμένα στην Αγγλία, μπορώ μόνο για την Αγγλία να πω φυσικά, είναι ότι επειδή το πανεπιστήμιο εδώ είναι πιο ιδιωτικοποιημένο, μπορεί να προσφέρει εργασία σε φοιτητές, ενώ στην Ελλάδα αυτό είναι ψιλοπαράνομο, αν δεν κάνω λάθος. Δηλαδή, δεν μπορεί το πανεπιστήμιο να πει στον Παναγιώτη, ξέρω εγώ, αλλά δούλευε όπως έκανε σήμερα.
Καταρχάς είναι ταμπού. Δηλαδή, αν δεν ήταν, ταμπού, θα βρίσκαμε και έναν τρόπο να γίνει, ας πούμε.
Είναι ταμπού. Απλά είναι και ξέρεις. Είναι θέμα, επειδή είναι δημόσιο και τα σχετικά, είναι θέμα. Είναι νομικό ζήτημα. Είναι νομικού πλαισίου το πρόβλημα. Το αν θα δουλεύουν φοιτητές. Οπότε αυτό, δηλαδή, δεν υπάρχουν τόσες ευκαιρίες για έναν άνθρωπο που θέλει να σπουδάσει στην Ελλάδα. Αλλά να σπουδάσει, όχι να πει ότι εγώ θα σπουδάζω και θα δουλεύω.
Και μια έτσι απορία πάλι σχετική. Πώς και γίνεται, όχι έτσι όπως το έχετε νιώσει, τόση πολλή δουλειά, ειδικά για το Βυζάντιο, στη Βρετανία. Είναι πολύ οξύμορο. Έχω ακούσει, έχω κοιτάξει λίγο το ότι οι αντίστοιχοι, ας πούμε, Βρετανοί, πάλι οι μεσαιωνικοί, είχανε, γουστάρανε. Δηλαδή, έχω ακούσει κάτι για αποστολές. Έχω ακούσει πρόσφατα μια ιστορία για τους άξονες στο Hastings που φύγανε και πήγανε και τους φάξανε οι άλλοι Λομβαρδίστοι στο Δειράχιο, ας πούμε. Δηλαδή, υπήρχε ένα παρεδό σε παράξενο. Αλλά νομίζω ότι πάρα πολύ δουλειά εδώ. Και πώς και έτσι. Έχετε καμιά ιδέα.
Κοίταξε. Είχαμε κάνει και ένα επεισόδιο με τον Παναγιώτη για το Σάτον Χου.
Ναι, αυτό είναι. Αυτή ήταν η αποστολή που ήταν.
Ναι. Είναι λίγο παράξενη η σχέση Βρετανίας και Βυζαντίου. Υπάρχουν αποδείξεις ότι υπήρχαν σχέσεις. Μάλιστα, έχουμε επιστολές, δεν θυμάμαι πιανού Χένρι. Τώρα είναι και πολλοί οι βασιλιάδες, οι Χένρι. Έχουμε και επιστολές προς το Βυζάντιο που ζητάει κρασί, βυζαντινό κρασί. Δηλαδή έχουμε τέτοια πράγματα. Έχουμε Βυζαντινούς αυτοκράτορες που επισκέπτονται τη Βρετανία κατά καιρούς, έχουμε τέτοια θέματα. Ο Μέγας Κωνσταντίνος, ο Κωνσταντίνος ο πρώτος, έγινε αυτοκράτορας στο York. Οπότε υπάρχει μια σχέση παράξενη. Σήμερα, εντάξει, προφανώς δεν είναι, οι σπουδές δεν είναι αποτέλεσμα, από όσο ξέρω εγώ, δεν είναι αποτέλεσμα αυτή τη σχέση. Τόσο καλός κακός, το Βυζάντιο υπάρχει στα πανεπιστήμια που είναι λίγο πιο, τα πανεπιστήμια της elite, να πούμε, στο εξωτερικό, στη Βρετανία κυρίως. Είναι στην Oxford, είναι στο Cambridge, στο King's College, είναι στα πολύ μεγάλα πανεπιστήμια. Στο Birmingham, που εγώ δεν το λες και ελιτιστικό πανεπιστήμιο, αλλά είναι από τα καλά πανεπιστήμια. Είναι, ας πούμε, στα πολύ μεγάλα πανεπιστήμια. Γιατί τα classics και όλα αυτά τα humanities που κάνουμε κοστίζουν. Είναι επιστήμες που δεν φέρνουν πίσω λεφτά, αλλά είναι ακριβές. Δεν είναι STEM. Και είναι πανεπιστήμια που πάει elite για να σπουδάσει, γιατί αυτή δεν έχει άγχος για το αν θα δουλέψει μετά. Ας πούμε, ο Boris Johnson, για παράδειγμα, έχει σπουδάσει classics. Δεν είχε το άγχος το βιοποριστικό ο Boris Johnson. Οπότε, ναι. Αυτές οι επιστήμες που. Αυτά, μάλλον τα πανεπιστήμια που στεγάζουν την επιστήμη μας εδώ πέρα, προφανώς έχουν και χρήματα για να καλύψουν τα έξοδα. Είναι παράξενο το ότι, ας πούμε, εγώ τυχαίνει να είμαι στον Birmingham, όπως σου είπα, είναι ένα από τα καλύτερα τμήματα του κόσμου στις βυζαντινές σπουδές. Και είναι παράξενο το ότι εδώ πέρα, ας πούμε, εγώ μπορώ μέσα στο πανεπιστήμιο να πάω να δω βυζαντινά χειρόγραφα, να πάω να δω βυζαντινές σφραγίδες, νομίσματα. Είναι παράξενο. Λες, OK, γιατί να γίνεται αυτό, αλλά βλέπεις ότι το ερευνητικό ενδιαφέρον ή καθαρά προσωπικό όλο αυτό που ξεκίνησε, γιατί κάποιος καθηγητής κάποτε είχε τόσο έρωτα με το Βυζάντιο που προσπάθησε να φέρει και άλλους καθηγητές βυζαντινολόγους, με αποτέλεσμα να φτιάξει μια σχολή. Να φέρει υλικό, να φτιάξουν ένα επιστημονικό περιοδικό. Οπότε είναι κάπως έτσι πάει αυτό. Είναι μια αλυσίδα. Είναι καθαρά από προσωπικό ενδιαφέρον κάποιων ανθρώπων που βρέθηκαν στο κατάλληλο μέρος σε κατάλληλη στιγμή, με πλατφόρμα φυσικά και οικονομική δύναμη.
Εγώ να συμπληρώσω πάντως ότι όταν ήμασταν στο πρωτοχειακό και τελειώναμε σιγά σιγά και σκεφτόμασταν τι θα κάνουμε από εδώ και πέρα, θυμάμαι και με τον Γιάννη ότι κοιτούσαμε για το εξωτερικό. Ποιο πανεπιστήμιο ξέρουμε ότι έχει καλό τμήμα για τις βυζαντινές σπουδές. Ποιος καθηγητής είναι σε ποιο πανεπιστήμιο. Δηλαδή νομίζω ότι πλέον έχει να κάνει με αυτό, ότι κυνηγάς εντός και εκτός εισαγωγικών καθηγητές και τμήματα τα οποία είναι γνωστά για το έργο που έχουν παράξει και πλέον νομίζω και για το συμβολισμό του τμήματος, δηλαδή της Οξφόρδης στο τμήμα. Όπως και να το κάνεις, είναι Οξφόρδη, δεν θα αλλάξει αυτό. Έχει πολύ μεγάλο όνομα και πολύ μεγάλη ιστορία.
Είναι αυτό που λέει ο Παναγιώτης, ότι εμείς και ιδιαίτερα στη φάση την ερευνητική του διδακτορικού, του μεταδιδακτορικού αργότερα, γενικά μας ενδιαφέρει ο καθηγητής. Στο μεταπτυχιακό δεν το πολύ ξέρεις, να πω την αλήθεια. Δηλαδή, εγώ όταν ήρθα εδώ, ήξερα ότι το τμήμα έχει κάποιους συγκεκριμένους καθηγητές για τους οποίους και ήρθα, αλλά έμαθα πολύ περισσότερα κατά τη διάρκεια του μεταπτυχιακού παρά πριν έρθω για τους καθηγητές. Και είναι λογικό. Απλά όταν επιλέγεις το που θα κάνεις έρευνα, σε νοιάζει με ποιον καθηγητή θα την κάνεις. Οπότε, αν μου λέγανε αύριο ότι πας σε ένα πανεπιστήμιο, ξέρω εγώ, όχι τόσο μεγάλο, αλλά εκεί θα είναι ο καθηγητής που θες, εγώ θα πήγαινα. Γιατί είναι καθαρά, ξέρεις, στο διδακτορικό, σε αυτή την περίοδο της έρευνας, της ατελείωτης έρευνας, δεν έχεις μαθήματα, δεν έχεις αίθουσες, δεν έχεις κάτι που να σε κρατάει εκεί πέρα. Σε νοιάζει όμως να έχεις μια καλή συνεργασία, οπότε ψάχνεις το κεφάλι. Πού είναι το κεφάλι? Προφανώς, αν είσαι ένας καλός επιστήμονας, θα κοιτάξεις να είσαι ένα καλό πανεπιστήμιο, το οποίο μπορεί να σε πληρώσει καλά, να πληρώσει ερευνές σου. Αυτά τα καλά πανεπιστήμια, καλώς κακώς, είναι στην Αγγλία. Οπότε λίγο πολύ έτσι μαζεύτηκα. Όχι ότι στα άλλα πανεπιστήμια προς Θεού δεν υπάρχουν αξιόλογοι επιστήμονες, αλλά για να κάνουμε το τι ψάχνει ο καθένας. Εγώ έψαχνα συγκεκριμένους καθηγητές, στράφηκα προς την Αγγλία λόγω γλώσσας, κυρίως λόγω γλώσσας, και έτσι είμαι εδώ. Θα μπορούσα, ας πούμε, να κοιτάξω και άλλες χώρες, Γαλλία, Γερμανία, που έχουν τρομερούς καθηγητές πάλι. Αλλά εκεί είχαμε το εμπόδιο της γλώσσας. Βέλγιο.
Okay.
Στο Βέλγιο, ας πούμε, δεν υπάρχει εμπόδιο στη γλώσσα για όποιον θέλει να σπουδάσει, ξέροντας αγγλικά.
Μάλιστα. Πάμε γέφυρα podcast. Πριν πάμε στα εντελώς biz θέματα που σας έχω εδώ τώρα, κάπως θέλω να πείτε, πριν μπούμε στις λεπτομέρειες, πώς αποφασίσατε να το ξεκινήσετε. Θυμάμαι μια αστεία ιστορία, ένα γαμώ το κερατό μου moment, αλλά δεν είμαι σίγουρος. Πώς αποφασίσατε να το κάνετε?
Πάνω το παίρνω.
Ναι, γιατί άντε θα αφήσω το Γιάννη να τα πει, αλλά αυτός ευθύνεται σε μεγάλο βαθμό, έτσι, ένα μικρό spoiler.
Εντάξει, είναι καθαρά συνεργασία. Να σου πω πώς ξεκίνησε όλο αυτό. Εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ τα podcast. Ακούω podcast. Έχω και ένα άλλο podcast. Μου αρέσουν πολύ. Άκουγα πάρα πολύ και ακούω ακόμη το podcast του Αντώνη του Καντέλη, Αντώνη Καντέλης, που είναι καθηγητής στο Ohio, καθηγητής κλασικών και βυζαντινών σπουδών, αν δεν κάνω λάθος. Και άκουγα το podcast του, το οποίο είναι πολύ advanced. Δηλαδή, για να το ακούς πρέπει να ξέρεις και λίγο Βυζάντιο, για να καταλάβεις τι παίζει. Και όχι μόνο, γιατί ο άνθρωπος πιάνει πολλά θέματα. Αλλά είναι πολύ advanced και εγώ έμαθα πολλά πράγματα, ιδιαίτερα μέσα στην περίοδο της καραντίνας. Και όσο το άκουγα αυτό, έλεγα, ξέρω εγώ, δεν θα ήταν πολύ ωραίο να υπάρχει κάτι στα ελληνικά. Γενικά δεν υπάρχει εύκολα προσβάσιμη γνώση στα ελληνικά. Και τι εννοώ γνώση, δεν εννοώ τα ακαδημαϊκά συγγράμματα, γιατί αυτά είναι άπειρα. Εννοώ γνώση προς το κοινό, στο ευρύ κοινό. Δηλαδή βιβλία που να γράφονται για το ευρύ κοινό, audio books, ξέρω εγώ, για το ευρύ κοινό, ντοκιμαντέρ για το ευρύ κοινό, αλλά που να είναι ντοκιμαντέρ και όχι, ξέρω εγώ, πολύ κατευθυνόμενα. Και άρχισε εξής, επειδή είχα και την επαφή με το podcast, είχα και τον εξοπλισμό από το άλλο podcast, άρχισε λίγο να το δουλεύω. Και με τον Παναγιώτη πολλές φορές κάνουμε συζητήσεις over the record, δηλαδή καθόμαστε στο τηλέφωνο και μιλάμε για τα βυζαντινά μας, για τα πανεπιστημιακά μας, προβλήματα, ερωτήσεις. Και μια μέρα τον πήρα τηλέφωνο, λέω: Παναγιώτη, σκέφτομαι αυτό το πράγμα. Τι λες? Και πες τι μου είπες.
Κοίτα, εγώ τότε ήμουν σε μια πολύ δύσκολη φάση, γιατί ζοριζόμουν με το μεταπτυχιακό, ζοριζόμουν με τη δουλειά μου. Δηλαδή, δεν μπορώ να πω ότι είχα τόσο ελεύθερο χρόνο. Αλλά όταν μου το είπε ο Γιάννης στην αρχή, να το πω έτσι λίγο πιο μα, κόλωσα. Γιατί και εγώ δεν είχα εκτεθεί μέχρι τώρα. Είχα και το κλασικό άγχος του φοιτητή όταν παρουσιάζει, ξέρεις, όλα γύρω σου τρέμουνε, δεν μπορείς να μιλήσεις σωστά, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Και λέω, η πρώτη μου απάντηση ήταν όχι, δεν θέλω ή δεν μπορώ κλπ. Και μετά όταν έκατσα και το σκέφτηκα και συνεχίσαμε να το συζητάμε και λίγο παραπάνω και να μου εξηγεί ότι μην τρελαίνεσαι, δεν θα είναι παρουσίαση εργασίας, δεν θα σε κρίνει και κανένας. Είναι ένα podcast που απλά ό,τι λέμε εκτός στις δικές μας τις συζητήσεις θα έχουμε ένα μικρόφωνο μπροστά. Έτσι πέρασε λίγος καιρός και ψήθηκα και να σου πω την αλήθεια, βγήκε τόσο καλό αποτέλεσμα όσον αφορά σε προσωπικό επίπεδο και για το μεταπτυχιακό μου και για την έρευνά μου, που ευτυχώς είχα πει το ναι και τώρα είμαστε στη θέση που είμαστε και κάνουμε όλα αυτά τα πράγματα που κάνουμε μέσω του podcast και μαζί με το podcast.
Γενικά υπήρξε μια φάση, αυτό να σου πω ότι έχει γίνει περίπου Αύγουστο, η πρώτη κουβέντα έγινε τον Αύγουστο. Το πρώτο επεισόδιο ανέβηκε Γενάρη. Γενάρη, Παναγιώτη, Φλεβάρη.
Φλεβάρη.
Κάπου εκεί είναι. Οπότε βλέπεις ότι υπάρχει ένα γεμάτο εξάμηνο και προετοιμασίας. Καλά, είχαν προκύψει και διάφορα στο διάμεσο, αλλά υπάρχει μια πολύ μεγάλη περίοδος προετοιμασίας, να μαζέψουμε υλικό, να προσεγγίσουμε ανθρώπους. Θέλαμε καλεσμένους και θέλαμε καλεσμένους, ξέρεις, που να είναι μέσα στα πράγματα, να μην είναι μόνο. Εμείς, κακά τα ψέματα, είμαστε φοιτητές. Ακόμη και διδακτορικό, εγώ που κάνω, είμαι φοιτητής. Δεν είμαι μέσα στο πεδίο, δεν είμαι μέσα στο χώρο. Βλέπω κάποια πράγματα, ξέρεις, με το ένα πόδι μέσα, με τον πόδι έξω. Και ο Παναγιώτης το ίδιο. Οπότε θέλαμε και ανθρώπους λίγο πιο ειδικούς. Αυτό βοηθάει και τους ακροατές να ξέρουν ότι τους μιλάει κάποιος ειδικός. Είμαστε και η χώρα του labeling, οπότε θέλουμε και τον ειδικό να τον ακούσουμε. Και εμείς προφανώς. Όταν είσαι μέσα στον χώρο του Πανεπιστημίου, εκτιμάς τον ειδικό, εκτιμάς την εξειδίκευση. Και εμείς, εκτιμώντας, ξέρω εγώ, καλέσαμε και καλούμε ειδικούς. Οπότε πήραμε και ένα χρονικό περιθώριο να προετοιμαστούμε, να κάνουμε προσκλήσεις, να αποφασίσουμε θεματολογίες. Θέλω να σου πω ότι υπήρξε ένα key moment για μένα, ίσως αυτό να αναφέρθηκες πριν, που ήταν η μετατροπή της Αγίας Σοφίας στην Τζαμί και ήταν η αντίδραση των ελληνικών μέσων ενημέρωσης. Όχι το γεγονός της μετατροπής αυτό καθ' αυτό. Αυτό είναι ένα προσωπικό θέμα, το πώς με στεναχώρησε και αν με στεναχώρησε. Αυτό είναι καθαρά προσωπικό μου. Αλλά το τι έβλεπα να γίνεται στα μέσα, στα social media και σχετικά, το τι γραφότανε, με προβλημάτισε ιδιαίτερα. Και με προβλημάτισε ιδιαίτερα σε συνδυασμό με το μετρό Θεσσαλονίκης, που έχουν τσιμεντωθεί αρχαιότητες, βυζαντινές αρχαιότητες.
Ήταν ερώτηση πιο μετά, συνέχισε.
Okay. Απλά αυτό σκέφτομαι. Ξέρω εγώ πώς μπορείς να κλαις με δάκρυα ψιλοκροκοδίλια για κάτι που γίνεται σε μια άλλη χώρα. Μας αρέσει, δεν μας αρέσει. Η Τουρκία είναι μια άλλη χώρα. Στεναχωρέθηκα πάρα πολύ για αυτό που έγινε στην Αγία Σοφία και στεναχωρέθηκα κυρίως σαν επιστήμονας. Και μετά σαν Γιάννης, μετά όλα τα άλλα. Αλλά στεναχωρέθηκα κυρίως σαν επιστήμονας. Πώς μπορείς να κλαις για αυτό που έγινε εκεί, που επιστημονικά, ιστορικά δεν είναι και ότι οκ, okay, ξέρω εγώ, αλλά τσιμεντώνεις αρχαιότητες, ξέρω εγώ. Έχουν γίνει κάποια πράγματα στην Ελλάδα στο ενδιάμεσο που ψιλοκουκουλώθηκαν μετά. Έβλεπες ανθρώπους να γράφουν και να μιλάνε άσχετα πράγματα να αναφέρουν και να λες για ποιο λόγο. Οπότε καταλάβα εκεί πέρα ότι υπάρχει μια μεγάλη άγνοια. Και το Βυζάντιο γενικά έχει. Το αντιλαμβάνεται πολύ, πολύ παράξενο ο κόσμος και με προβληματίζει αυτό. Με προβληματίζει πάρα πολύ. γιατί το βλέπω, το ότι είμαι στο εξωτερικό και το ότι είμαι σε ένα ιδιωτικό πανεπιστήμιο, ξέρεις, με κάνει να βλέπω λίγο το Βυζάντιο λίγο πιο ψυχρά και να το βλέπω σαν μια πλατφόρμα που κάποιοι το χρησιμοποιούν για να ζήσουν από αυτό με το να φέρουν χρήματα. Όταν βλέπεις ότι είσαι ένα μάρκετ που παίρνει και δύσκολα χρηματοδοτήσεις και το ένα και το άλλο, γενικά οι ανθρωπιστικές σπουδές είναι ένας δύσκολος χώρος, και να βλέπεις στην Ελλάδα, σε μια χώρα που θα έπρεπε να προωθεί αυτές τις σπουδές λίγο παραπάνω, να υπάρχει αυτή η ασάφεια, εκεί πέρα ήταν που λέω κάτι πρέπει να γίνει. Να γραφτούν βιβλία, να γίνουν έργα, ντοκιμαντέρ. Και κάπως έτσι άρχισα να το δουλεύω όλο αυτό.
Εμένα κάτι που με εκνεύριζε, αυτός είναι και ένας λόγος που πιτσιρικά είχα φανζίν, πιο μετά είχα πολύ λίγο μπλογκάρι, είναι και λόγος που και το podcast, είναι το ότι, να σου πω εμένα τι με ενοχλούσε. Το πρώτο είναι αυτό που είπες, ότι και η πολιτική μόμικρον γιώτα, το πάρουμε έτσι, και οι δημοσιογράφοι δεν ασχολούνται με ιστορία, δεν έχουν ασχοληθεί στη ζωή τους. Και λένε πιπερικές καμαρωτές. Το άλλο το οποίο με ενοχλούσε προσωπικά στην Ελλάδα όσο ζούσα, όταν πήγαινα στα σπίτι, επειδή δεν είχα ποτέ τηλεόραση, από ένα σημείο και μετά στη ζωή μου δεν είχα τηλεόραση σπίτι, αλλά όταν πήγαινα σε επισκεπτό μου τους γονείς μου και την ανοίγανε, έχουμε τότε πιο νεύλε, έχει πεθάνει τώρα, Κακαουνάκι, ναι, ωραία, έχει πλημμύρα, Κραουνάκι, Στράγκα, ήταν 2-3, Ευαγγελάτος, η γνώμη αυτονών. Έχει πολύ ζέστη, οι ίδιοι. Γίνεται κάτι σε εθνικό επίπεδο, ξέρω, σε στρατιωτικό επίπεδο. Αυτή. Κάτι σε οικονομικό επίπεδο. Οι ίδιοι. Απλά τους αλλάζανε. Νομίζω όταν πέθαινε ένας, βάζουν κάποιον άλλον. Αλλά αυτό ήταν το τέτοιο. Έγινε Αγία Σοφία Ζαμί. Είμαι σίγουρος ότι οι ίδιοι που είχαν άποψη για όλα, ξαφνικά θα αρχίσαν να παράγουν. Κάνω έτσι για να. Κάνω μια χειρονομία
λίγο,
η οποία ξέρω.
Ναι.
Και λες ότι κάτσε, ρε παιδί, τι γίνεται εδώ πέρα, ας πούμε. Τέλος πάντων. Είναι λίγο.
Ναι. Θες κάτι. Λίγο σε αυτό που λες, θέλω να πω κάτι. Δεν είναι κακό να έχεις άποψη. Είναι καλό όμως να έχεις φίλτρο και πότε πρέπει να την εκφέρεις. Αυτό είναι μια ελληνική, μια παγκόσμια παθογένεια. Βλέποντα, εγώ επειδή παρακολουθώ και τηλεόραση στην Αγγλία, βλέπω ότι όλοι έχουν άποψη για όλα. Απλά το θέμα είναι πού θα τους δεις. Στην Αγγλία είναι λίγο πιο ξεκάθαρο το αν θα δω, ας πούμε, Piers Morgan το πρωί, που πλέον δεν είναι γιατί έχει πάρει πόδι. Ξέρω ότι ο Piers Morgan έχει άποψη για όλα. Για όλα. Στο BBC, ο Piers Morgan είναι στο ITV, στο BBC δεν είναι ψηλογίνεται αυτό, έχουν συγκεκριμένους ρεπόρτερ για κάθε ειδικότητα, θεματολογία. Και καλά.
Το BBC είναι κάνει και κάτι πιο ύπουλο, δηλαδή τη περνάει την άποψή σου.
Έχει, ναι, έχει, παίρνει θέση το BBC.
Ναι, έχει το κλασικό από την Μπράβδα, ότι σου λέει είμαι αντικειμενικό. Λες κάτσε ρε φίλε.
Ναι. Ναι, ρε. Το είδαμε. Το καλό, ας πούμε, τον κορονοϊό είναι ότι στην Αγγλία, που εντάξει, η ιστορία το έχει αποδείξει, η Αγγλία τράβηξε έναν άλλο δρόμο στον κορονοϊό από ότι σχεδόν όλος ο πλανήτης. Το βλέπαμε στο BBC. Το BBC παρουσίαζε μια εικόνα παράδεισος. Εδώ δεν έχουμε πρόβλημα, παιδιά. Ελάτε στην Αγγλία. NHS θα σας σώσει και τα σχετικά. Δηλαδή, θέλω να σου πω ότι αυτά είναι παντού. Απλά το θέμα είναι ότι καλό θα είναι κάποιες φορές να υπάρχει ένα φίλτρο στο τι μπορούμε να λέμε. Και εγώ θα ήθελα να βγαίνω και να λέω την άποψή μου για όλα. Δεν μπορώ να την πω. Μπορεί να έχω μία τρόπο την άποψη, δεν θα την πω όμως. Πρέπει να έχεις φρένο στη ζωή. Και γι' αυτό και εμείς, ας πούμε, φέρνουμε ανθρώπους που ξέρουν. Που μπορούν να υπογράψουν για την άποψή τους.
Θυμήθηκα τώρα σχετικά με αυτό που λέμε για το ποιος έχει άποψη και ποιοι παρουσιάζουν, ας πούμε, για τα δελτία κλπ. Ότι όλοι έχουν άποψη για όλα. Θυμάμαι στο προπτυχιακό όταν συναντούσαμε καθηγητές και κάναμε διάφορες συζητήσεις ή μέσα στις διαλέξεις και στα μαθήματα. Θυμάμαι πετυχαίναμε πάρα πολλούς που επαγγέλλονταν. Μας δίδασκαν έτσι, κάναμε μαθήματα μαζί τους ιστορίας, έτσι. Επαγγέλλονταν δικηγόροι, επαγγέλλονταν δημοσιογράφοι και παρέπεμπαν και σε έργα άλλων δημοσιογράφων, δικηγόρων, ανθρώπων πολιτικών επιστημών κλπ. Και από τότε μου έκανε εντύπωση. Και δυστυχώς μετά από καμιά δεκαετία που έχει περάσει από τότε που ήμασταν φοιτητές, πάλι το ίδιο πράγμα βλέπω, ότι ισχύει και στην ιστορία και σε όλα τα θέματα, από ό,τι έχω καταλάβει βέβαια, αλλά όλοι έχουν άποψη για όλα, χωρίς κανένα φίλτρο και σχεδόν χωρίς και καμία ντροπή να λένε ό,τι θέλουν. Νομίζω ότι έχουμε ισοπεδώσει πάρα πολλά πράγματα.
Και φάνηκε και με τον κορονοϊό τώρα, έτσι, όλοι είχαν άποψη για τον κορονοϊό.
Ναι. Πάμε μια... Γιατί το πώς θα επίσης, βλέπω ότι δεν δίνεται έμφαση στο θρησκευτικό κομμάτι.
Ακόμη. Ναι. Αλλά να το συζητήσουμε αυτό, είναι γιατί μία... είναι κάτι που
και...
μας ρωτάνε.
Ναι, και είναι και μία απορία που έχω έτσι για πιο μετά, επειδή βλέπω ότι άμα ξεκινήσει να μιλάτε, ξέρω ότι σταματάτε.
Να σταματάτε.
Θα κάνω το άλλο. Θα σας δίνω 2-3 ερωτήσεις, θα τσαπάτε μαζί.
Okay.
Έχει ταυτίσει, έχει, υπήρχε κάποια ταύτιση και σε μένα σε κάποιο βαθμό. Υπάρχει η εντύπωση ότι αυτό που λέγατε, που έχετε πει εσείς νομίζω, ότι δεν προσευχόντουσαν όλη μέρα, υπάρχει μια πολύ έντονη ταύτιση του Βυζαντίου, το οποίο εντάξει είναι λογικό τη αυτοκρατορία ή αυτοκρατορία ή οτιδήποτε, με το θρησκευτικό κομμάτι. Σε σημείο όμως τόσο πολύ ώστε να μην βλέπουμε τίποτα άλλο. Και αυτό νομίζω κάπως το σπάτε.
Αυτό προσπαθούμε τουλάχιστον.
Ναι, αυτός είναι ο στόχος. Κοίταξε, πρέπει γενικά και μάλιστα υπήρξε η ανάγκη σε κάποιο επεισόδιο να το πω στο τέλος. Πρέπει γενικά ο κόσμος να καταλάβει ότι εμείς δεν είμαστε, ας πούμε, εντάξει, δεν θέλω να ακουστεί κάπως, αλλά εμείς δεν κάνουμε χόμπι. Το podcast είναι το χόμπι μας, αλλά η δουλειά μας δεν είναι το χόμπι μας. Με το να μελετάμε και να εξειδικευόμαστε και να πηγαίνουμε για έρευνες, να ταξιδεύουμε, να χάνουμε χρόνο χρήμα από τη ζωή μας για να κάνουμε έρευνα στο ανώτατο επίπεδο που μπορεί να γίνει μια έρευνα, στο χώρο το δικό μας τουλάχιστον. Προφανώς έχουμε μια αλφα άποψη και δεν μας ενδιαφέρει να την, προσωπικά μιλάω, δεν με ενδιαφέρει η άποψή μου να, ξέρεις, να την καλοποιήσω, να την διανθίσω για το κοινό. Δεν με ενδιαφέρει. Η άποψη που είναι αποτέλεσμα έρευνας είναι άποψη εξειδικευμένη, όχι μόνο δικιά μου γενικά, και αυτή πρέπει να περνάει και έτσι. Τι θέλω να πω, ότι καλός κακός στην Ελλάδα και γενικά στον κόσμο υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένες απόψεις για συγκεκριμένους πολιτισμούς. Ότι οι Ινδιάνοι, ξέρω εγώ, κοιτούσαν τα σύννεφα όλη μέρα, οι Ίγκας κάνουν ό,τι θέλανε, το Βυζάντιο κάνει κάτι άλλο. Ναι, το Βυζάντιο είναι η πρώτη ορθόδοξη, όχι, δεν το λέω σωστά, η πρώτη χριστιανική μεγάλη αυτοκρατορία. Στην πορεία έγινε η Ανατολική Εκκλησία της, η Ορθόδοξη Εκκλησία της, οπότε ήταν η πρώτη μεγάλη Ορθόδοξη αυτοκρατορία. Αυτό όμως δεν είναι αυτό που πρέπει να χαρακτηρίσει τα 1000 χρόνια του πιο πετυχημένου κράτους που πέρασε ποτέ από τον κόσμο. Πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό το κράτος επιβίωσε για 1100 χρόνια. Σε αυτά τα 1100 χρόνια, αυτή η φράση που είπες, δεν τη λέμε εμείς, τη λέει πάρα πολύ ωραία ο Διονύσης Σταθακόπουλος σε ένα βιβλίο που έγραψε στα αγγλικά. Που λέει ότι σε αυτά τα 1100 χρόνια οι άνθρωποι κάναν πολύ περισσότερο από το να προσεύχονται. Και είναι λογικό. Δεν προχωράει ένα κράτος μόνο με προσευχές. Φυσικά, είναι μια μεσαιωνική κοινωνία και πρέπει να το καταλάβουμε ότι όλα αυτά που έχουμε εμείς σήμερα δεδομένα περί θρησκεύματος, περί όλο αυτού του μεταφυσικού στοιχείου που έχουμε στη ζωή μας, εκείνη την περίοδο, αυτή είναι η περίοδος μάλλον που διαμορφόταν αυτό. Είναι η περίοδος των συζητήσεων, ήταν το θέμα της καθημερινής κουβέντας η θρησκεία. Οπότε δεν μπορούμε να το βγάλουμε, να το αποκόψουμε τελείως από το Βυζάντιο. Και γι' αυτό το Βυζάντιο έχει τόσο πολύ συνδυαστεί με την Εκκλησία. Υπάρχουν και άλλοι λόγοι για τους οποίους το Βυζάντιο έχει συνδυαστεί με την Εκκλησία, για το ποιος έγινε σήμερα ο αποδέκτης, για παράδειγμα, του Βυζαντίου, ποιος έχει κληρονομήσει το Βυζάντιο στην Ελλάδα, ποιος δεν φοβήθηκε να το κληρονομήσει και ποιος όχι. Αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Αλλά εμείς θέλουμε να δείξουμε μέσα από αυτό τις 2 ώρες κουβέντες που κάνουμε, ας πούμε, στο podcast, ότι δεν είναι μόνο αυτό. Ένα κράτος με πολύ καλή οικονομία, κάποιες φορές κακή, ένα κράτος με πολύ καλή διοίκηση, κάποιες φορές κακή. Δηλαδή είναι ανθρώπινες ζωές ζήσαν εκεί πέρα. Θεωρούμε λίγο άδικο να δείχνουμε. Sorry, Παναγιώτη. Απλά θεωρούμε λίγο άδικο να είναι μόνο η Εκκλησία. Όχι γιατί έχουμε κάτι με την Εκκλησία. Απλά είναι η ζωή του ανθρώπου. Έτσι. Άδικο θα ήταν να δείχναμε μόνο την οικονομία. Συγγνώμη, Παναγιώτη.
Εγώ θέλω να. Πολλές φορές που όποτε μας ρωτάνε αυτή την ερώτηση, σκέφτομαι, δηλαδή ας πούμε σε 1000 χρόνια από τώρα, για σύγχρονες ευρωπαϊκές χώρες, ας πούμε, υπήρχε έστω και 1% πιθανότητα κάποιος να πει να ταυτίσει τόσο έντονα ένα κράτος με τη θρησκεία? Γιατί και σήμερα, σε έναν πολύ μεγάλο βαθμό, η θρησκεία είναι μέσα στη ζωή μας. Όπως και τότε. Ήταν μέρος της ζωής τους. Απλά έχουν περάσει τόσα χρόνια και έχουν μπει τόσες πολλές πολιτικές, όχι πολιτικές εννοώντας κόμματα κλπ, πολιτικές και συζητήσεις πάνω σε όλους τους κλάδους των ανθρωπιστικών, αλλά κυρίως στην ιστορία, για αυτή την ακριβώς την ταύτιση. Και έχει γίνει τόσο έντονο, νομίζω, αυτή η ταύτιση του Βυζαντινού κράτους με την Εκκλησία και της Εκκλησίας με το Βυζαντινό κράτος. Και για να το φέρω λίγο στα μέτρα του podcast, αυτός ήταν και ο αρχικός σκοπός του podcast, λίγο να ξεφύγουμε από το πλαίσιο το ότι υπήρχε μόνο η θρησκεία. Γι' αυτό και μέχρι τώρα τα θέματα μας είναι λίγο το ένα από εδώ, το άλλο από εκεί. Να πιάσουμε διαφορετικές πτυχές προς το παρόν, για να δείξουμε ότι η Βυζαντινή Αυτοκρατορία, το Βυζάντιο, το Βυζαντινό κράτος, όπως θέλει ας το πει κανείς, δεν ήταν μόνο η Εκκλησία. Έχει και την Εκκλησία μέσα και το θρησκευτικό στοιχείο στο Βυζάντιο είναι αρκετά έντονο και έχουμε κληρονομήσει πολλές πολιτισμικές διαδικασίες μέχρι σήμερα, αλλά μιλάμε για εξαιρετικό Βυζαντινό στρατό ταυτόχρονα, μιλάμε για πολιτικές ιδεολογίες και οικονομίες που έκαναν δουλειά, υπήρχαν και κράτησαν αυτό το κράτος και αυτή τη δομή για χίλια χρόνια και.
Τώρα θα ήθελα να δώσουμε 5 λεπτά και γι' αυτό μάλλον θα ρωτάω μόνο τον Παναγιώτη για 2 ώρα.
Οκ, εντάξει.
Το πιάσαμε.
Ναι, ναι. Λοιπόν, εγώ ψιλοξεχνιέμαι.
Να κάνουμε μερικές γενικές ιστορικές απορίες που έχω μαζέψει, στις οποίες θα ήθελα, άμα μπορείς, να απαντάς σε σφινάκια, για να προλάβουμε να τα πούμε όλα. Λοιπόν, σε αρχίζω. Σε ποιες περιόδους θα το κόβαμε αυτό χοντρικά και αν έχεις κάποια αγαπημένη και γιατί?
2. Πρώτο Βυζαντινή περίοδο. Την αρχή της αυτοκρατορίας σε πολλά εισαγωγικά, γιατί έχουμε πει δεν υπάρχει αρχή, μέση και τέλος.
Ναι, λόγω Ρώμης και αλλαγής και τέτοια. Πότε τη βάζεις εσύ, ας πούμε?
Ας πούμε 4ο αιώνα. Εκεί αρχίζουν και αλλάζουν, μετατοπίζονται λίγο τα πράγματα. Αλλά αυτή η περίοδος μου αρέσει, γιατί ήταν και η πρώτη μου εργασία και μου αρέσει να βλέπω τη δημιουργία μιας δομής, αν και υπήρχε έτσι προϋπόθεση πριν. Και πλέον και αγαπημένη μου θα διαλέξω την μεταβυζαντινή. Μιλάμε για 12ο, 13ο αιώνα.
Όσες άλλες υπάρχουν ενδιάμεσα?
Σκέψου, σε χίλιους αιώνες, κάθε χρονιά μπορεί να είναι και κάτι διαφορετικό, ας πούμε. Αλλά ας το χωρίσουμε σε 3 γενικές, έτσι. Πρωτοβυζαντινή, Μεσοβυζαντινή και Ύστεροβυζαντινή. Ας πούμε, Πρωτοβυζαντινή είναι για τη δημιουργία της αυτοκρατορίας. Μεσοβυζαντινή είναι αφού θεμελιώθηκε η κρατική δομή και άρχισε να εξελίσσεται και να καλώνει μέχρι και τις αλώσεις των σταυροφόρων. Και μετά, ας πούμε, ότι είναι η Ύστεροβυζαντινή που έχουμε τις επιπτώσεις των αλώσεων των σταυροφοριών, έχουμε την άλωση από τους Οθωμανούς και όλη αυτή την αλλαγή που προέκυψε μετά ακριβώς από αυτό.
Ωραία.
Και στα λέω πολύ χοντρικά τώρα, έτσι.
Αυτό το βλέπω στο δικό μου μαγαζί, στη δική μου επιστήμη. Υπάρχουν σχολές για να αντιμετωπίζουμε τα πράγματα. Υπάρχουν σχολές που βλέπουν ακριβώς το ίδιο πράγμα εντελώς διαφορετικά ή αρκετά διαφορετικά στο δικό σας χώρο? Δηλαδή κάποιος που να σου λέει ότι αυτό ήταν πολύ καλό που έγινε και να σου λέει όχι, αυτό έγινε πολύ κακό.
Θα επαναλάβω αυτό που είπαμε και πριν όσον αφορά τους καθηγητές και τα πανεπιστήμια. Άποψη μπορεί να έχει ο κάθε ένας επιστήμονας, αλλά υπάρχουν όπως σε κάθε θέμα σήμερα, έτσι και θέματα ιστορίας, ο κάθε ένας επιστήμονας και κάθε διαφορετικό πανεπιστήμιο έχουν τη δικιά τους οπτική, να σου το πω έτσι. Αλλά δεν μπορώ να πω ότι υπάρχουν σχολές, να το βάλουμε έτσι σε εισαγωγικά, που να λένε ότι, ας πούμε, οι σταυροφορίες δεν επηρέασαν την εξέλιξη της ιστορίας.
Μάλιστα. Κάποιοι top βυζαντινολόγοι που έχουμε ακουστά στην Ελλάδα, αν κάποιο γρήγορο σχόλιο, ένας είναι ο Καλδέλης, η άλλη είναι η Αρβελέρ, δεν ξέρω, ο David Hendricks αναφέρατε, δεν ξέρω αν θα θέλεις να αναφέρεις κανέναν άλλον, έτσι επιγραμματικά.
Δες, εγώ είχα την τύχη να γνωρίσω την Αρβελέρ, οπότε υπήρξε πολύ μεγάλος shock factor για μένα και για την έρευνά μου. Οπότε από αυτήν, ας πούμε, την έχω πολύ ψηλά στο μυαλό μου και πλέον τον Καλδέλη.
Έχω ακούσει ότι τελευταία υπάρχουν κάποιοι οποίοι σου λένε να κοιτάξουμε από δεν ξέρω και εγώ τι και να κάνουμε DNA μελέτες μόνο. Δηλαδή έχω δει μια... πήγαινε εντελώς γενετικά. Κάτι στο οποίο Αρβελέρ την έχω ακούσει να λέει ακριβώς το αντίθετο. Λέει, όχι, θα κοιτάξουμε το πολιτιστικό μόνο, οποιοδήποτε και αν ήταν το υπόβαθρο αυτονών. Και εδώ ήταν που μου βάλε την ερώτηση για σχολές. Υπάρχει κάποιο τέτοιο conflict που να έχω χάσει?
Κοίτα, εγώ είμαι ένας απλός φοιτητής. Δεν ξέρω τα πράγματα μέσα από το πανεπιστήμιο και μέσα από τα διεθνή πανεπιστήμια και τα μεγάλα πανεπιστήμια στο εξωτερικό. Αλλά η προσωπική μου άποψη, αν θες, είναι ότι η αλήθεια βρίσκεται κάπου στη μέση. Δηλαδή, καλή εξέλιξη της τεχνολογίας, καλές όλες αυτές οι νέες δυνατότητες που έχουμε, αλλά νομίζω ότι σε θέματα ανθρωπιστικών σπουδών πρέπει πρώτα να πηγαίνουμε με γνώμονα τα πολιτισμικά χαρακτηριστικά και τον πολιτισμό και ιδεολογία και κοινωνικοπολιτικές συνθήκες ανάλογα την περίοδο. Αυτό θα έπρεπε να εστιάζουμε εκεί, σε εκείνο το κομμάτι. Γιατί αλλιώς θα πηγαίναμε στα οικονομικά και τμήμα των οικονομικών επιστήμων θα ήταν η οικονομία στο Βυζάντιο, η οικονομία στους Ίνκας, η οικονομία στη Λατινική Αμερική.
Μία θέση που έχω εγώ, αλλά δεν είναι δική μου, απλά την οθετώ, είναι το ότι έχουμε ένα ιδιότυπο blackout στην Ελλάδα. Η άρχουσα τάξη μας και η αντίθετη της άρχουσας τάξη μας, δηλαδή η παραδοσιακή δεξιά και η αριστερά ουσιαστικά, προτιμούν για διαφορετικούς λόγους κάθε μία ένα αφήγημα αρχαία Ελλάδα, παύση, ερωτηματικό, και βάλτε τις λεπτομέρειες εδώ, και μετά 1830, ούτε καν την Επανάσταση. το νιώθετε αυτό? Και για ποιο λόγο νομίζετε ότι υπάρχει αυτό το blackout?
Κοίτα, το νιώθουμε όλοι όσοι ασχολούμαστε με αυτή την περίοδο. Αλλά και γενικότερα νομίζω ότι και έξω να βγεις και να προσπαθήσεις να συζητήσεις αυτό το θέμα, όλοι θα έχουν άποψη και θα το δεις ότι κατευθείαν θα πέσεις σε τείχους, είτε της μιας πλευράς είτε της άλλης. Δυστυχώς ή ευτυχώς, τα πράγματα εξελίσσονται ανάλογα με την κοινωνία και όλες τις διαφορετικές απόψεις που αυτή έχει. Δυστυχώς ή ευτυχώς, είναι τόσο μεγάλη η ιστορία και στον ελλαδικό χώρο, αλλά και γενικότερα, αν θες, από το Βυζάντιο, την πτώση, την παρακμή και όλη αυτή την κληρονομιά που σήκωσαν κάποιοι άνθρωποι, κάποιοι πολιτισμοί και κάποιες περιοχές στην πλάτη τους, που δεν μπορείς να πεις ότι δεν υπήρχε, ας πούμε, δεν υπήρξε ποτέ το Βυζάντιο ή το μεγαλείο της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας ή η κληρονομιά και η ιστορία αυτής της περίοδου και να πεις ότι υπήρξε μόνο το 1830. Ή αντίθετα, να πεις ότι δεν δυστυχώς είμαστε σε αυτή την εποχή που ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει χωρίς να προσκομίζει ούτε ένα στοιχείο. Και αν θες, λόγω των σπουδών μου, εγώ θέλω να προσκομίσω ιστορικά στοιχεία. Επομένως, δεν μπορώ να σβήσω κανένα από αυτά τα στοιχεία.
Και τώρα έχω μερικές προσωπικές απορίες σε ακροατή που με βοήθησε. Είσαι ο Ανδρέας, Ανδρέα, η ώρα σου εδώ τώρα. Που έδειξε μερικές αθώες έτσι. Και μου άρεσαν. Με ρώτησε.
Αυτές είναι οι πιο ωραίες.
Ήταν ελληνικός πολιτισμός, ρωμαϊκός πολιτισμός ή κάτι άλλο?
Ήταν όπως είχα διαβάσει στον Λίλι, ένα βιβλίο που μας είχε προτείνει ένας καθηγητής μας σε εισαγωγικό μάθημα ιστορίας. Μιλάμε για πολυπολιτισμικότητα. Στοιχεία ελληνικού πολιτισμού, στοιχεία ρωμαϊκού πολιτισμού, στοιχεία ανατολίτικου πολιτισμού.
Να προσθέσω κάτι για τον Ανδρέα. Να βγω, αλλά... να βγω από την γωνία. Λοιπόν. Όπως το λέει ο Παναγιώτης ακριβώς, το θέμα της ταυτότητας θα μας απασχολήσει και σε κάποια επεισόδια, αλλά να πούμε ότι στο Βυζάντιο η ταυτότητά σου ήταν χριστιανός πολίτης. Μπορεί να ακούγεται πολύ χοντροκομμένο όπως το λέω, θα το εξηγήσουμε κάποια στιγμή, αλλά μπορεί να ήσουν χάζαρος, δηλαδή τουρκικό φύλο, να γίνεις αυτοκράτορας, να είσαι Σύριος, να γίνεις αυτοκράτορας, Ίσαυρη δηλαδή, Σύριοι ήτανε, γιατί ήσουν χριστιανός. Και γιατί είχες μυαλό για να πιάσεις καλές πολιτικές και να κάνεις κονέ.
Αλλά δεύτερη απορία, Ανδρέα, πώς κατάφερε και διήρκησε τόσο πολύ?
Ωραίες ερωτήσεις, αλλά πολύ μεγάλη κουβέντα.
Αυτό το είπα και εγώ.
Ναι, ας το πω λίγο χοντροκομμένα. Όταν δημιουργείς καλά θεμέλια για μία δομή και εξελίσσεσαι πάνω σε αυτά τα θεμέλια και με βάση κάποιες συνθήκες που είτε άλλες φορές σε καταστρέφουν είτε άλλες φορές σε απογειώνουν, περνά τα χρόνια, θα σου πω εγώ. Δεν ξέρω αν θα είναι 1000 χρόνια ή 500 χρόνια, αλλά όταν έχεις μια σοβαρή με θεμέλια δομή, μπορείς και εξελίσσεσαι.
Επίσης, όταν έχεις καλά τύχη και όταν έχεις καλό ναυτικό. Γιατί οι αλώσεις προσπάθησαν να γίνουν πάρα πολλές, έτσι, στην ιστορία του Βυζαντίου. Μόνο μία πέτυχε.
Μόνο δύο πέτυχε. Για να καστικά, αλλά ναι, οκ, okay, ναι.
Ναι.
Αλλά όχι, είχαμε δύο.
Αλλά ναι, καταλαβαίνεις, ναι, εννοώ. Ναι. Είχαμε και παλιότερες όμως, από άλλους πολιτισμούς. Και οι γειτονικοί λαοί του Βυζαντίου, Βούλγαροι, Σέρβοι και τα σχετικά, οι οποίοι εξελίχθηκαν τη διάρκεια του Βυζαντίου, προσπάθησαν να μιμηθούν πάρα πολλά. Δηλαδή, άμα πάρεις και διαβάσεις περιγραφές για το πώς ήταν η αυλή της Βουλγαρικής Αυτοκρατορίας, του Βουλγαρικού Βασιλείου, τώρα, να με συγχωρέσουν οι συνάδελφοι, δεν ξέρω ακριβώς τους όρους. Άμα πάρεις και δεις πώς ήταν η αυλή, τις περιγραφές, είναι σαν να βλέπεις την αυλή του Βυζαντίου, την αυλή της Κωνσταντινούπολης.
Η τελευταία είναι δική μου, που ήταν ο λόγος που μικρός μου είχε κατεξινήσει. Είχα μια αίσθηση εδαφική συνήθως προοδευτική συρρήκνωση του ζωτικού χώρου της αυτοκρατορίας, η οποία νομίζω, για διαφόρους λόγους, συνεχίζεται και στον ελληνικό έτσι τέτοιο. Δηλαδή σε λίγο θα game over. Και είχα ότι αυτή ήταν η εικόνα που είχα και δεν ξέρω αν θα πρέπει να μου την... πρέπει να μου την κόψετε μάλλον. Είχατε ότι ήταν ένα πράγμα το οποίο πήγαινε, ξέρεις όπως έχουν τα οικονομικά κατά παρακάτω, εμφανιζόταν ένας ηγέτης, πονκ, το σήκωνε, όχι... το σήκωνε και μετά πάλι πήγαινε κάτι, το ξανασήκωνε κάποιος άλλος και στο τέλος Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, ας πούμε.
Θα σου πω πριν σου απαντήσω τι μου άρεσε. Μου άρεσε που πήγες από όρια, γεωγραφικά όρια Βυζαντινής Αυτοκρατορίας σε γεωγραφικά όρια Ελλάδας.
Ναι.
Φανταστικός συνειρμός.
Όχι Ελλάδας, ελληνισμού, γιατί είμαι Έλληνας κυρίως με καταγωγή από Ανατολή. Υπήρχαν κάποιοι Έλληνες στη Συρία.
Και εγώ μισός στρατιώτης είμαι, ναι.
Δεν πολύ κυκλοφορούν τώρα. Υπήρχαν, είχα ακούσει ένα στη Βαγδάτη, ξέρω εγώ. Δεν νομίζω να κυκλοφορούν ιδιαίτερα. Και λες ότι εντάξει, τι κάνει, δηλαδή περιμένουμε να πεθάνετε. What the fuck.
Κοίταξε, να σου πω λίγο πάνω σε αυτό. τα κράτη είναι λογιστική. Είναι πολύ πιο εύκολο να διαχειρίζεσαι ένα κράτος
που είναι που από την... που πήδηξε μέσα στη τέτοια. Ενώ ήταν για να βγεις σε λίγο. Okay.
τα κράτη γενικά είναι λογιστική. Και πρέπει να το δούμε... Εγώ, ας πούμε, πολύ συχνά το βλέπω και στην έρευνά μου. Πρέπει να το δούμε λίγο ψυχρά. Πώς εξελίσσεται ένα κράτος. Τι μπορεί να κάνει ένα κράτος. Είναι καθαρά οικονομικό θέμα το τι μπορεί να κάνει ένα κράτος. Όλοι μπορεί να θέλουν κάποια στιγμή να είναι Βυζαντινοί. Αλλά ήταν λίγο κοστοβόρο αυτό. Όλοι μπορεί να θέλουν κάποια στιγμή να ενταχθούν στο ελληνικό κράτος. Αλλά κόστιζε. Το Βυζάντιο δεν μπόρεσε να διατηρήσει την έκτασή του. Είναι λογικό. Είναι η φυσική φθορά των πραγμάτων. Όπως και η Ρώμη δεν μπόρεσε. Είναι θέμα λογιστικό. Είναι θέμα οικονομικό καθαρά. Εν μέρη, μάλλον όχι καθαρά, εν μέρη οικονομικό. Υπάρχουν και άλλοι παράγοντες. Υπάρχει η εμφάνιση όλων αυτών των λαών, των άλλων φύλων στην Ευρώπη, κυρίως μετά το μέσο μεσαίων, αν θες, και λίγο τον πρώιμο. Οπότε είναι καθαρά λογιστικό. Έρχεται μια άλλη δύναμη που μπορεί να καλύψει κάποια προβλήματα που δεν μπορεί να καλύψει άλλη δύναμη.
Και γι' αυτό είναι πολύ εύκολο να καταλάβουμε και να σκεφτούμε ότι ταυτόχρονα, ας πούμε, με το Βυζάντιο, με τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία στην Ανατολή, στην Δύση. Είχαμε βασίλεια και κράτη τα οποία άρχισαν να αυξάνονται, να μεγαλώνουν και στη δυναμική τους και στην πολιτική που αυτά ακολουθούσαν. Και μιλάμε για αυτοκρατορίες αργότερα. Δηλαδή, σκέψου, είναι δύο ταυτόχρονα πράγματα τα οποία υπάρχουν στις δύο άκρες, ας πούμε, της Ευρώπης.
Ναι, βίοι παράλληλοι. Βίοι παράλληλοι. Και βλέπεις, να συμπληρώσω αυτό που λέει ο Παναγιώτης, και βλέπεις, ας πούμε, τη μία πλευρά στην Ανατολή, ένα κράτος εκεί, ψιλοπαίζουν τα σύνορά του για κάποιες δεκαετίες, αλλά από την άλλη βλέπεις ένα κράτος, μάλλον κράτη στην Ευρώπη, να μεγαλώνουν, να μικραίνουν, να εξαφανίζονται, να ξαναγεννιούνται. Παρ' όλα αυτά, ας πούμε, το Βυζάντιο παραμένει ένα σταθερό κράτος.
Θα κλείσουμε με pop, biz pop, που είναι πλέον πρόσφατο. Mm-hmm. Πάμε πρώτα, Βυζάντιο και Game of Thrones. Δεν υπάρχει ένα βασίλειο αυτό με τις γυναίκες που κάνουν αυτά τα καπέλα, που είναι ουσιαστικά κλόνος του Βυζαντίου. Γιατί έχει πάρει ο Χοντρούλης, ναι, έχει κάτι που μοιάζει με Άραβες, έχει κάτι που μοιάζει με Βίκινγκ, έχει, λέω, δεν υπήρχε ένα Βυζαντινό βασίλειο μέσα.
Κοίτα, εγώ που έχω δει, εντάξει, ντροπή, έχω δει όλους τους κύκλους εκτός από το
δεν
τελευταίο.
Δεν έχεις δει το τελευταίο,
ναι,
ντροπή.
Εντάξει, το προσπερνάμε αυτό, ας πούμε...
Θα το δεις, εμένα μου άρεσε ο τελευταίος, ναι, αλλά και αν και θα φάω θα με δίνουν εδώ πέρα.
Κοίτα, επειδή έχω άλλα χόμπι και δεν μπορώ να δω μια σειρά πλέον απλά για την ψυχαγωγία μου, μου αρέσει πολύ η φωτογραφία και ο ήχος. Πλέον εστιάζω εκεί, δηλαδή αν το δω θα το δω από εκείνη την πλευρά. Αλλά για να σου απαντήσω, από όσο θυμάμαι, είδα στοιχεία ανατολικά αν θες και λίγο έξω, ας πούμε, από τα πλαίσια του δυτικού μεσαίων, έτσι όπως τον έχουμε στο μυαλό μας, με τον υποτισμό και την αριστοκρατία κλπ. Αλλά... ας μην ξεχνάμε ότι όπως μπορεί κάποιος να πάρει επιρροές από τους Vikings ή από τους υπότες της Αγγλίας ή της Γαλλίας, ας πούμε, μπορεί να πάρει χαρακτηριστικά από την Βυζαντινή Αυτοκρατορία χωρίς να είναι τόσο έντονο ή τόσο προφανές. Όλα αυτά τα ανατολικά στοιχεία υπήρχαν και όπως βλέπουμε και σε σειρές και σε ταινίες, αυτά μεταδίδονται και τα βλέπουμε σήμερα, απλά δεν είναι τόσο εύκολα διακριτό όπως είναι, ας πούμε, ένας υπότης.
Διάβασα πρόσφατα ότι μεταφράστηκε Αλεξιάδα στα Ιαπωνικά, όπου οι Ιάπωνες είχαν παράδοση στο να έχουν γυναίκες που να βγάζουν τα επικά τους ποίηματα, οπότε τους φάνηκε κάτι πολύ ok, γινόταν και εκεί. Είχα ακούσει ότι υπήρχε, το είχα διαβάσει στην εφημερίδα, ότι στο Ιράν είχαν γυρίσει μία σειρά με τους πολέμους που είχαν με τον Ηράκλητο, νομίζω, όπου φέρανε και τον, είχαν φέρει νομίζω και τον Σπαλιάρα να τους γονιμοποιήσει εκεί τη σκέψη. Στην καθημάσα Ανατολή, τέλος πάντων, ή οτιδήποτε, δεν βλέπω να κινείται τίποτα. Νομίζω είχαμε και μια συζήτηση με τον Γιάννη Γαβρίλ, ότι προσπαθούσα να βρω, ξέρω εγώ, ένα συγγραφέα και έψαξα να βρω την Αλεξιάδα, βρήκα ένα παιδικό, ξέρω εγώ. Γιατί γίνεται αυτό για σας, δηλαδή πότε θα πάρουμε, να βγάλουμε και ένα φράγκο, ας πούμε, που το βγάζει την οικονομία, ας πούμε.
Κοίτα, είναι ένα θέμα αυτό γενικά. Με το τι μεταφράζεται ή όχι στα νέα ελληνικά. Καλώς ή κακώς είναι αυτό που σου είπαμε και πριν, ότι είναι θέμα market. Όταν στην Ελλάδα υπάρχει μια διαφορετικό ενδιαφέρον μάλλον για το Βυζάντιο και αυτοί που θα δώσουν λεφτά να αγοράσουν βιβλία είναι κυρίως οι ακαδημαϊκοί, οι φοιτητές που ασχολούνται λίγο πιο βαθιά με το Βυζάντιο, προφανώς και οι εκδοτικοί θα ασχοληθούν με το να δημοσιεύσουν λίγα βιβλία επιστημονικού ενδιαφέροντος για τους ανθρώπους. Αν ανέβει ποτέ το market, θα δούμε και ταινίες. Εγώ ελπίζω ότι θα δούμε ταινίες και όποιος θέλει να γράψει ταινία, μπορούμε να το πούμε πολύ ωραία περιστατικά για να τα κάνει ταινίες. Ας πούμε κάτι ωραία πραξικοπήματα που έχουν γίνει με αποκεφαλισμό.
Αλλιώς τι πραξικόπημα είναι. Δηλαδή, αν δεν.
Ναι. Οπότε είναι θέμα market. Όταν μεγαλώσει, έχουμε να σου πω ότι δεν είμαστε και μικρό market. Ας πούμε, δεν είμαστε ιαπωνικές σπουδές στην Ελλάδα. Είμαστε βυζαντινές σπουδές στην Ελλάδα. Οπότε έχουμε πολύ μεγάλο κοινό και πολύ μεγάλο market. Απλά είναι το θέμα του ευρύτερου κοινού τι ενδιαφέρον έχει για το Βυζάντιο. Οπότε όταν αυτό το ενδιαφέρον μεγαλώσει, θα υπάρχουν και ταινίες, θα υπάρχουν σύριαλ, θα υπάρχουν βιβλία, υπάρχουν πολλά πράγματα.
Να προσθέσω πάντως ότι δυστυχώς ακόμα και τώρα σε ένα βιβλιοπωλείο πιο εύκολα θα δεις μια επαιτειακή συλλογή Πλάτωνα παρά ένα απλό, μια απλή έκδοση ας πούμε για το χρονικό των Σερών που δεν το ξέρει κανένας εκεί έξω, αλλά για μας τέλος πάντων επιστημονικά είναι πολύ σημαντικό.
Όχι, αυτό είναι και πολύ εξειδικευμένο. Να δεις το χρονικό του, τη χρονογραφία του Ψελού. Η χρονογραφία του Ψελού πρόσφατα, να το πούμε αυτό, ότι ο Στρατής ο Παπαϊωάννου έχει δώσει μια πολύ ωραία συνέντευξη σε ένα podcast ελληνικό, δεν θυμάμαι ποιο podcast είναι, που μιλάει για τον Ψελό. Ο Ψελός ήταν από τις πιο μορφωμένες μορφές, μάλλον που πέρασαν ποτέ από την ιστορία. Το έργο του Ψελού έχει μεταφραστεί σε 30 γλώσσες. Ένα τρομερό ενδιαφέρον. Υπάρχουν έργα που μεταφράζονται. Απλά δεν είναι. Ας πούμε, δεν θα τα βρεις όλα τα βιβλιοπωλεία, κατά ψέματα.
Αν είχα δει μερικές ταινίες κατά καιρούς, μερικά animation, πιο πολύ νομίζω ρώσικα, αν δεν κάνω λάθος. Έχετε κανένα το οποίο έτσι να σας άρεσε να.
Εγώ έχω δει κάποια. Όχι animation όμως, έχω δει ταινίες.
Okay.
Έχω μία ταινία, τώρα δεν ξέρω αν λέγεται έτσι, πρέπει να λέγεται Vikings.
Αυτή την έχω ακούσει.
Είναι ρώσικη ή ουκρανική και δείχνει σκηνές με το Βυζάντιο. Δείχνει την άλωση, την κατάληψη Χερσόνος, που είναι μια πόλη στην Κριμαία, η οποία έτσι και εμένα με ενδιαφέρει πολύ ερευνητικά. Είναι ωραία. Δεν κατάλαβα πολλά, γιατί δεν είχα υπότιτλους, ήταν στα ρώσικα, ρώσικα δεν ξέρω, αλλά ήταν ωραία, ας πούμε, έβλεπες ωραίες σκηνές, που σημαίνει ότι οι άνθρωποι ψιλομελέτησαν. Τώρα, επειδή δεν καταλάβαινα τους διαλόγους, δεν μπορώ να πω ότι ήταν όλο okay. Αλλά ναι, ρίξαν μελέτη. Μπορώ να σου πω ότι έχει γίνει μια σειρά στο Netflix, The Ottomans, που μιλάει για την άλωση. Δεν μπορώ να πω ότι ήταν το καλύτερο πράγμα που είδα ποτέ, γιατί έχει γίνει δραματοποίηση. Οπότε δεν τους ενδιαφέρει να δείξουν ντοκιμαντέρ, να δείξουν έργο. Και ναι, φεύγει λίγο το ενδιαφέρον δηλαδή από την ιστορία. Επίσης, οι καλεσμένοι είναι που μιλάνε εκεί πέρα, τώρα ο ένας είναι γεωλόγος, ας πούμε, και ο άλλος βιολόγος. Αυτό τα λέει όλα. Αλλά ναι.
Το αδέλφια του Σουλτάνου, μάλλον τέλος πάντων. Ναι.
Δεν θα προβοηθεί για σχόλια, αλλά ναι. Ποιος ξέρει.
Κάτι τέτοιο.
Να πω ότι είναι ψηλό άσχετο, αλλά από τις πιο ιστορικά accurate, ας πούμε, ταινίες που έχω δει, και τη λέω να τη δουν όσοι σπουδάζουν ιστορία και ασχολούνται με το Μεσαίωνα. Είναι το Βασίλειο των Ουρανών, με τον Ορλάντο Μπλουμ, που έχει να κάνει με την Ιερουσαλήμ. Πιο accurate ταινία όσον αφορά ρούχα, τρόπο ζωής, ένδυμα, πώς ταξίδευαν οι άνθρωποι. Θες να καταλάβεις πώς ήταν ο Μεσαίωνας για τους στρατιώτες, την περίοδο των Σταυροφοριών. Δες το Kingdom of Heaven.
Και κλείνοντας follow-up, για κάποιον ο οποίος θέλει να ασχοληθεί έτσι λίγο περισσότερο, θα ήθελα να ρωτήσω αν έχετε, αν υπάρχει κανένα course μικρό που παίρνει κατά, στο λένε, τα MOOC που είχαμε και επεισόδιο της με την Τίνα. Κάνα MOOC που θα λέγατε ότι ωραία, οκ, okay, πάρ' το αυτό, δώσε 10-15 ώρες και κάτι θα βγει. Και κάνα βιβλίο που θα συνιστούσατε, νομίζω, όχι απαραίτητα ελαφρύ, αλλά εισαγωγικό περισσότερο. Παναγιώτη.
Κοίτα, εγώ για courses, να σου πω την αλήθεια, δεν έχω εικόνα. Αλλά τώρα και με τα βιβλία που μου λες, έχω πάρα πολλά βιβλία και για να σε βάλουν, ας πούμε, σε αυτόν τον κόσμο. Έτσι. Έχω και πολύ βαρύ, έχω και ελαφριά. Αλλά τώρα, άμα θες, μπορώ να σου τα στείλω, να έχουμε τον τίτλο αναλυτικά και οργανωμένα.
Έχουμε βάλει και Instagram.
Για να μην πω κάτι τώρα και ξεχάσω, γιατί
να βάλουμε τις φωτογραφίες.
Έχω 2-3 υπόψη.
Ένα ωραίο βιβλίο, να πούμε ότι είναι του Διονύση Σταφακόπουλου, The Short History of Byzantium, το οποίο έχει μεταφραστεί και στα ελληνικά, δεν θυμάμαι τον ακριβή τίτλο. Δεν πρέπει να υπάρχουν courses. Οι ακαδημαϊκές αίθουσες είναι ελεύθερες. Αν κάποιος θέλει να μπει να παρακολουθήσει ένα μάθημα, μπορεί να μπει, αρκεί να, ας πούμε, να ξέρει ότι δεν είναι φοιτητής και να κάθεται, ας πούμε, να ακούει ή να κάνει ερωτήσεις. Και υπάρχουν βιβλία. Ας πούμε αυτό του Σταθακόπουλου, ο Πίτερ Σάρης, πολύ μεγάλο βιζαντινολόγος εδώ πέρα στην Αγγλία, κυπριακής νομίζω καταγωγής, έχει γράψει ένα βιβλίο το οποίο και αυτό έχει μεταφραστεί στα ελληνικά, καινούργια σχετικά έκδοση για το Βυζάντιο. Οπότε αυτά που είναι λίγο και πιο καινούργια είναι και μικρά, είναι ωραία για να σε βάλουν στο κλίμα. Άμα θέλετε και πιο βαριά, υπάρχουν φυσικά. Ναι, εδώ είμαστε.
Ναι, ωραία. Σωστά. Άμα θέλετε κάτι περισσότερο βαρύ, αφήστε να κάντε like και subscribe και στο άλλο podcast.
Βεβαίως.
Ωραία. Αυτά τότε. Θα μαζέψω με απορίες, παιδιά, ρίχτε, ελάτε, πείτε μας και να τους ξαναφέρουμε, αν είναι. Γιατί, όπως βλέπετε, πηγαίνουν κάπου στο ελεύθερα. Δικό τους, μπορούμε να έχουμε συμπληρωματικές συζητήσεις εδώ.
Βεβαίως.
Αυτά.
Ευχαριστούμε
να
πάρα
σας ευχαριστήσω
πολύ.
Πάρα πολύ που βρήκατε χρόνο.
Και για την πρόσκληση, να είσαι καλά.
Εμείς ευχαριστούμε και
αυτό
για την
να τα ξαναπούμε και ευχαριστούμε πολύ γιατί
για όλη την
και το podcast
είναι...
το δικό σου το παρακολουθούμε, το ακούμε. Είναι ωραίο, κάνεις πολύ ωραίες κουβέντες. Εμένα μου αρέσει, ας πούμε, που θα μιλείς για business, θα μιλείς για ιστορία. Θα τα βάλεις όλα γιατί όλα είναι μέσα στη ζωή και χρειάζεται να ξέρουμε από όλα. Οπότε σε ευχαριστούμε πολύ, να είσαι καλά, Δημήτρη.
Χαιρόμαστε που είμαστε μέρος του, να ξέρεις.
Bye, λοιπόν.
Bye.